Parlamentāriešu vairākums darba kārtībā iekļāva arī Tieslietu ministrijas sagatavoto civilās savienības likumprojektu.
Aizejošās 13. Saeimas deputāti šodien pulcējās uz priekšpēdējo sēdi. Pirms atvadīšanās no parlamenta deputāti pārsteidza, vispirms iekļaujot un tad izņemot no darba kārtības likumu par civilajām savienībām.
Šodien Saeimas atbildīgā komisija lēma šajā sasaukumā neturpināt darbu pie civilās savienības likumu.
Visa gada garumā parlamenta dienas kārtībā tika iekļauts, skatīts, diskutēts, noraidīts, izņemts, atkal iekļauts civilās savienības likumprojekts. Tas paredz, ka divas pilngadīgas personas pie notāra varētu reģistrēt savu kopdzīvi, tādējādi pāris būtu redzams valstī gan tiesiski, gan ekonomiski, gan sociāli. Uz to, ka Latvijai jārod veids, kā aizsargāt visas ģimenes, pirms diviem gadiem spriedumā norādīja arī Satversmes tiesa. Konstitucionālā tiesa nav vienīgā, kuras priekšā stājušies viendzimumu pāri. Teju 30 ģimenes tiesas ceļā panākuši savas kopdzīves atzīšanu un vēl daudzi pāri gaida tiesas spriedumu. Lauma Tuča un Katrīna Vītola arī gājusi tiesu. Viņas kopā jau ir 14 gadus un ģimenē aug trīsgadniece.
Dažas skaļas balsis uzskata, ka visu var sakārtot ar notāriem un līgumiem. Tā nav. Daļu, ko var sakārtot, mēs esam sakārtojušas ar pilnvaru. Tad Lauma ir tiesības kaut kādos aspektos pārstāvēt savu bērnu, kas nebūtu, piemēram, laulībā esošiem diviem pieaugušiem cilvēkiem vispār jautājums. Man bērns ir ierakstīts pasē, valstī, es esmu vientuļā māte.
Oficiāli.
Oficiāli. Bet bērnam ir divi vecāki, bērnam ir divas mammas. No ko mēs varējām par papildus naudām, samaksām un laiku, mēs esam varējuši nokārtot ar notāru, bet tas neietver nekādā veidā visu.
Es savam bērnam juridiski esmu tik pats sveša, kā jebkurš cilvēks uz ielas. Vienīgais, kas man ar viņu saista, ir Katrīnas dota pilnvara. Tā kā nav neviena cita instrumenta juridiska, kā aiziet pie notāra vai dzimtes rakstu nodaļu vai, nezinu, baznīcu vienalga un pateikt, ka es gribu ar šo otru cilvēku būt ģimene, būt kopā, tad nekas cits neatlika, kā iet uz tiesu. Un tad es zinu, ka laikam nu jau ir 28 pāri, mēs bijām kāds tas 7. 8. apmēram, nu tas pat nav būtiski, kuras pēc kārtas, bet es tikai atceros, jā, ka tas bija tāda ļoti savdabīga sajūta, tas viss notika Zoomā, un ir tiesnesi, un ir mūsu advokāti, un arī, lai es pati tiesnesi bija tāda mazliet apmulsos, bet nu vislabākajā ziņā, bet vienkārši par to, kāpēc viņai kaut kas tāds būtu jādara? Bet nu skaidrs, ka tas ir nu, muļķīgs, tāpēc, ka tiek tērēts visu laiks, vienkārši, ka, lai atrisinātu vienu lietu, ka pāris varētu aiziet pie tā notāra un sareģistrēties. Nevis tagad katru reizi, ka šādā gadījumā ejam uz tiesu, tagad tiesa vērtē.
Pašreizējā brīdī tas vienkārši konstatē faktu, ka mēs divi pieauguši pilngadīgi cilvēki pēc brīvas izvēles esam gribējuši būt ģimene. Tas nedod mums nekādas tiesības. Ja kaut kur tiesības atkal tiktu pārkāptas, tas atkal būtu tiesas process.
Ģimenes atzīšana tiesas priekšā bija arī simbolisks solis, lai likumdevējiem parādītu, ka Latvijā ir šādas ģimenes.
Ja turpina mūs ignorēt, tad mēs turpinam klauvēties pie tām durvīm, kur mūs dzird un ejam uz priekšu.
Atzīt ģimene tiesas ceļā nav lēti, taču sievietes ir pateicīgas juristiem par palīdzību.
Domāju, ka ar mūsu normālu cilvēku ienākumiem, es nezinu, vai mēs to varētu atļauties.
Tas arī ir kaut kāds ļoti nozīmīgs rādītājs jau tam, ka šādu jautājumu ir juristi un advokāti, kas ir gatavi pro bono darīt, jo vienkārši apzinoties to, kādas tās īstenībā būtu summas. Bet jau runā progresīvāki deputāti, man liekas.
Augstu godātāji Saeimas priekšsēdētāji kungs.
Paralēli sarunai sekojam līdz Saeimas sēdēju, kurā deputāti jau atkal diskutē par civilās savienības likuma nepieciešamību. Nereiz vien no Saeimas tribīnes izskan viendzimumu pāriem neglēmojoši vārdi.
Tas jautājums ir par to, kā mēs diskutējam, un cik tu cieņpilni izturies. Un, ņemžēl arī no Saeimas tribīnes nevienmēr tiem, teiksim tā, pieklājīgākie vārdi nāk vai kaut kādas izpratnes.
Tu zini, ka būs, ka skatīs, tad ceram, turam īkšķus, ceram, ka tā realitāte tiks saskatīta, nevis kaut kādas iedomas. Ļoti bieži ir cilvēki, kuri ir ļoti aizkavējušies un atsaucas uz lietām, kas ir nepatiesas vai seni noraidītas. Nu jā, un tad, kad to nepieņem vai nepalaiž tālāk, tad ir tāds pārplīsis burbulis. Un tad nākošo reizi atkal turam īkšķi ceram. Un atkal nē.
Un vakar Saima atkal norādīja turpmāku darbu pie Civilās savienības likuma projekta.
Ko man ir visgrūtāk saprast, ka mēs tā kā ļoti apzināti izvēlamies neredzēt daļu sabiedrības. Mēs apzināsim latvietas un arī ļoti patriotiskas par savu valsti, tur neesam devušās prom, un arī mūsu darbi ir tādi ar mērķi palīdzēt valstī un cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Tad reizēm ir tā ļoti skumja iedomāties, ka ir daļa politiķu, kur pat nevis vienkārši ignorē, bet apzināti strādā pret kaut kādu sabiedrības daļas interesēm.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.